أهلك الله لك وبارك الله عليك وجمع بين ومن ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu duası bütün xeyirləri yani özündə şamil etmişdir. Çünki çox cahil toylarından, təbriklərindən fərqli olaraq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi dua özündə yalnız və yalnız xeyri özündə əks elətdirir. Çünki insana mücərrəd dua eləmək ki, Allah Teala sənə övlad uşağı versin, var dövlət versin, uzun ömürlü versin və heç bir xeyir və yaxud da şər qeyd eləməmək mütləqən xeyir demək deyildir. Çünki nə qədər var dövlətlik bir ailənin dağılmasına səbəb olub, nə qədər uzun ömürlü insanlar olub ki, saçı, qaşı ağarıb, amma Allah subhanahu ta'ala bir dənə də belə səcdə etməyib. Nə qədər övladlar olub ki, bugünə kimi də ata-anasının xəcalətdən başqa bir şey elətdirməyiblər. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in dua eləməsi ki, Allah subhanallah sənə və sənin əhlivə, yəni evləndiyin qadınla sizin birləşməmizə sizə xeyir bərəkət versin, bu artıq bütün xeyri özündə şamil eləyir. Və əslində, dinin özü də insana başdan ayağa xeyirdən başqa bir şey əmr eləmir. Yahudilər hər zaman müsəlmanlara artıq Mədnədə İslam dövləti qurulandan sonra, İslamın gücü hər tərəfə çatandan sonra Yahudilər hər zaman müsəlmanlara deyərdilər ki, sizdə bir gün var, yəni bir ayə var, o günün ayəni nazil olduğu gün əgər bizdə olsaydı, biz o günü bayram edərdik, unutmazdıq. Və dedilər, hansı gündür? Onda Yahudilər dedi ki, sizdə Quranda ayə var ki, Əl-yəvm əkmətu ləkum dinikum. Biz sizin bugün artıq dininizi şamil etdik. Və həqiqətən də İslam dini, o İslam dini ki, hansı ki, Quran-ı Kərim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriəti ilə üst-üstə düşən İslam dini. Yəni, bugünkü gündə biz hər hansısa bir qərbin, şərqin, hər hansısa bir dövlətin yaydıqları, nümayiş elətdir İslamdan danışmırıq. Biz danışırıq Qurana və Peyğəmbər s.ə.v. şəriətinə müvafiq olan dindən danışırıq, İslam dindən danışırıq ki, bu din özündə, hər bir şey özündə əks elətdirib, hər bir məlumatı özünə cəmləşdirib və hər bir tərəfdən, istər etiqadı, istər fiqi məsələdən, hər bir məsələni İslam özündə cəm eləyib və eyni zamanda da kamilləşdirib. Çünki buna artıq Quran-ı Kərimin ayəsi özü birbaşa buna şahidlik eləyir. Və İslam dinində də dediyimiz kimi hər bir məsələ öz kamilliyini tapdığı halda və İslam dinində də ailə münasibətləri, ailə məsələləri də öz əksini tapıb. Və həqiqətən də bugünkü gündə İslam ailələrində baş verən problemlərin bir çox səbəbləri həmən ailədə İslamın düzgün yaşanmaması, düzgün tətbiq olunmamasıdır. Və unutmaq lazım deyil ki, İslam hər birinin özündən və ən birinci öz ailəsindən başlayır. Ən birinci İslamı yaşamaq istəyən, tətbiq eləmək istəyən, yaymaq istəyən insan məhz öz ailəsindən başlamalıdır. Öz əhli beytindən, öz uşaqlarından və yaxə və s. Və sonra tədricən qohum əqraba, qonşular və yaxə və s. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duaların birində möhtəşəm bir dua edərək deyir ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihədən fəqat əanu fi nisvi dini fəliyyətəqilləh fi nisvil bəq. Peyğəmbər səsən buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala bir kişiyə salih zövcə, salih həyat yoldaşı müvəffəq edibsə, artıq deyir Allah subhanahu ta'ala onun dininin yarısı onu hasanlaşdırıb. Yəni, həqiqətən də hədsin mətninə baxanda, yəni əvvəlinki səsən baxanda, bizə bir çox məsələlər aydın olur ki, hədis onu göstərir ki, kişinin dini iki hissəyə bölünür. Evdə olan dini və çöldə olan dini. Və kişinin çöldə olan dini meçiddə, işində, gücündə, dostlarının, qardaşlarının arasında olur. Və yalnız onlar onu görürlər. Necə təqvallı olduğunu, necə. Ancaq onun ikinci hissəsi olanı isə kişi məhz öz ailəsində olur. Yəni, öz əhl-i beytində olur. Və onun ikinci hissəsini isə onun ailəsindən başqa heç kim bilmir. Yəni, namaza necə yaxınlaşmağı, necə qılması və s. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, artıq Allah s.ə.v. bir kəsə salih zövcə nəsib edibsə, yəni evinin içində onun dinini yaşamağa ona salih qadın müvəffəq edibsə, artıq onun dininin yarısı, yəni evində olan hissəsi onun tamamlanıb. Niyə görə? Həmən salih qadının səbəbi ilə. Yəni, harama baxmaq istəyəndə qoymayacaq, qulaq asmaq istəyəndə qoymayacaq, namazlarında səhlənkar eləmə qoymayacaq, yatıb qalanda duruzacaq, onun evində malına, mülkünə israf eləməyəcək, azla qayna olacaq, evindən sonra əri evdə olmayanda evini qoruyacaq, namusunu, qeyrətini qoruyacaq, evinin tam himayəsi qadının əlinin altına keçəcək. Yəni, bir sözlə, kişinin evdə olan bütün halını həmən salih yoldaşı onu nəsib eləyir, yəni yerinə yetirir. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, artıq onun dininin yarısına ona yardımcı etmiş olur. Yəni, Allah subhanahu taala bir kəsə salih zövcə nəsib edibsə, artıq dininin yarısını Allah asanlaşdırıb, yəni ona müvəffəq eləyib. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qalan yarısında isə deyir Allahdan qorxsun. Yəni, meçiddə, işində, gücündə, yəni işə gedirsə, işi varsa və yaxud da ki, qardaşların olanda, duranda və onlarla söhbət eləyəndə, mübahisə eləyəndə və yaxud və s. Yəni, qalan hissəsində isə deyir Allahdan qorxsun. Çünki artıq onun orada başa salanı olmayacaq. Və həqiqdən də bu toy münasibəti ilə də münasib olardı ki, yəni bir neçə, yəni qadın və kişi haqqlarından danışmaq, yəni üst-üstə düşərdi ki, həqiqətdə haqqlar çoxdur. Qadın və kişinin biri-birinin üzərində olan haqqlar çoxdur. Və çox vaxtı biz qardaşlar çalışırıq ki, qadından bütün haqqlarımızı alaq. Yəni, başqa sözlə, qadın bizim bütün haqqlarımızı ödəsin. Bir şey ilə mənim haqqım var, bir şey eləmək üçün haqqım var, danışmaq üçün haqqım var, eləmək üçün haqqım var. Və unuduruq ki, yəni tamamilə bizə nə qədər qadının bizə haqqı varsa, bizim belə də qadın üçün haqqlarımız var. Ona görə İbn Abbas radiyalarını deyirdi ki, mən çox vaxtı deyir, yoldaşımla olan haqqlarımı tələb eləmirdim ki, yəni keçirdim ki, qorxurdum birdən o da məndən istəsə mən ödəyə bilməyim. Nə istəyim ki, nə də məndən tələb olunsun. Yəni, haqlar bərabərdir. Necə ki, əgər kişi istəyirsə ki, qadın onun atasına, anasına, bacısına, qardaşına yaxşı baxsın, eləcə də kişi də öz yoldaşın atasına, anasına, qardaşına, bacısına, qohumuna yaxşı baxmalıdır. Və bu məsələdə məşhur qissa var, yəni sələf alimlərindən olmuş Qadı Şüreyh var, yəni məşhur qazilərdən olub, həmçində İslam alimlərindən olub. Onun deyir, evlənmək istədiyi vaxtı, yəni gözü bir dənə gözəl qadına, cavan qıza gözü düşür və nə isə bir dolayısı yolla, yəni onu, o qıza cavan deyilsi gedir və Qadı Şüreyh deyilsi gedir. Nə isə Allah elə eləyir ki, artıq Qadı Şüreyh həmən qıza alası olur. Və toy gecəsində artıq həmən qazi, yəni Şüreyh, böyük alimlərdən olub, o artıq qadınla, yəni otaqda təhbətə qalan vaxtı, yəni qadına tərəf gedəndə qadın əlin qaldırır ki, gözlə mənə sənə deyəsi sözüm var. Və qadın həmən qaziyə bildirir ki, düzdür, Peyğəmbərin xutbəsi ilə sözünü başlayır. Allah subhanahu taala Peyğəmbərə salavat deyir və sonra deyir ki, sən deyir, başqa yerin diyarın övladısan, mən başqa yerin diyarın, yəni qızıyam. Və deyir, sənin qəbiləndə, nəslində sənə məndən də layiqləri var idi. Və mənim qəbiləmdə də mənə də başqala layiqləri var idi. Ancaq deyir, Allah subhanahu taala sənin qədərindən mənim qədərimi deyir, bir yerə yazıb. Və deyir, mən sənin evində, yəni elində, obanda yad adamam. Yəni, sən nəyi xoşlayırsan, necə xoşlayırsan, kimin evə gəlməyi istəyirsən, hansı qohumun evinə gəlməyini istəmirsən, yəni necə olmağımı istəyirsənsə, sən hər şey mənə öncədən başa sal. Öncədən başa sal ki, bu necə olmalı, yəni bütün nə qaydaların var, nə şərtlərin var, nə demək istədiklərin var, nə xoşa gələn, xoşa gəlməyən xüsusiyyətlərin, xasiyyətin varsa mənə de, mən onu bilim və mən də onunla da yaşayayım, yəni o cürdə həyatımı qurum və Allah subhanahu taala nə qədər ki mən deyini Quran və sünnəyə riayət eləyəcəmsə, sən nə qədər Quran və sünnəyə riayət eləyəcəksənsə, sən məndən bir qədər istifadə elə. Ancaq deyir, heç birimiz Allahın qoyduğu hədləri aşmayaq. Və bu qadın artıq sözlərin bitirəndən sonra qazi həmən Şureyh də bildirir ki, sən artıq bütün dediklərinlə mən nə demək istəyirəm hamısını dedin, sən hamısını bildirdin, bütün haqların. Əgər deyir, sən bu dediklərin, dediklərini, əgər Quran və sünnə ilə yaşayacaqsansa, mənim sənə heç bir etirazım olmayacaq. Əgər deyir, sən məndən Quran və sünnəyə müxalif çıxdığımı görsən, sən onda mənə etiraz verə. Və Qazı Şurey düz 20 il həmən qadınla birdə yaşayır və sonra dostlarından biri bir gün məclisdə soruşanda ki, bəs həmən qadın vardı o vaxt eləm, nətər oldu? Deyir, biz 20 ildir bir yerdə yaşadıq və aramıza heç vaxt heç bir narahatçı olmadı. Bircə və deyir, aramızdan narahatçı olmuş, o deyir, mən deyir, haqsız idim, yəni qadın deyir, haqlı idi. Və həqiqətən də qardaşlar, Şeyx Hüseymin Rahimallah, yəni bu qissanı Riyadus Salihin kitabında yəni gətirir və açıqlayır. Və o, həmən o sələf qadının timsalında ideal bir qadın nümunəsini əks elətdirir. Yəni, bildirmək istəyir ki, yəni, bugünə kimi də əlbəttə ki, hər bir ailədə ideal qadın formalaşa bilər. Ancaq həmən ideal qadının formalaşmasından ötürü hökmən kişi özünü ideal formada göstərməlidir. Yəni, bugün kişi evə gələn kimi dərhal yemək hazırdır və yaxud da filan şey nə oldu, filan şey nə oldu, ondan başlayırıq məsələni. Ancaq kişi evə gələn kimi namazından sorsun, ibadətindən sorsun, yəni Allah üçün bu nə elədin, nə eləyə bildin, nəyə öyrəndin, nəyə öyrənmədin. Və hər bir halda, hər bir kişi qadından nəyi ideal formada tələb eləmək istəyirsə, ən birinci özü ideallığa, nümunə olmağa, meyilli olmalıdır ki, yəni, öz üzərində nöqsan göstərməli deyil ki, kimdənsə ki, nəyəcə tələb eləyirsə, onda o nöqsanlar yəni üzə çıxmasın. Və həqiqdən də İslam dinində qadın və kişi məsələləri ən mühüm məsələlər sayılır. Hətta bəzi rivayətlərdə İblis lənətullahın yəni insanlar arasında apardığı fəsadın ən yekəsini iki dənə ailənin yəni bir-birindən, yəni ər-arvadın bir-birindən ayrılmaq məsələsi İblis lənətullah özü üçün ən böyük şərəf sayır və onu edən də şeytanlara öz tacını belə onun başına qoyur. Və həqiqdən də İslam dini söylədiyimiz kimi, yəni kamil dindir, şamil dindir, hər bir məsələni özündə əks elətdirib. Ancaq bugünkü günümüzdə yəni bir çox xurafatçılar artıq 70 il deyək, 75 il deyək, SSR-nin dövründə qaldığımız müddətdə bəzi xurafatçılar dini artıq Quran və sünnə uyğun deyil, öz istədikləri kimi dini insanlara yəni yayırlar, tətbiq eləyirlər, insanlara təbliğ aparırlar. Ancaq həqiqətdə hamımız bildiyimiz İslam, yəni Quran və Kərimin, Quran və Peyğəmbər (s.ə.s)-in hədislərində əks olan, vəsf olunan, göstərən İslam, heç də bugünkü gündə xurafatçıların təbliğ elədiyi kimi, göstərdikləri kimi və yaxud da bəzi qərb dövlətlərinin tənqid elədiyi kimi İslam deyil. İslam dini bütün əxlaqları, bütün gözəllikləri, bütün yaxşılıqları, bütün ehsanları özündə əks elətdirən və cəm elətdirən bir dindir. Əlbəttə ki, İslam dini hamımız bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Subhanahu taala bu dini vəhy eləyəndə İslamdan qabaq ərəblərin halı heç də xoşa gələn hal deyildi. Onların şirkləri, onların hər evlərində bütləri, onların belə deyək, içkiyə qurşanmaqları, zinaya qurşanmaqları, 10-10-dan yuxarı arvad almaqları, çox həyatlarında çox dəyişikliklər var idi. Və İslam dinində əsas nazil olmasının səbəblərindən biri də məhz, daha doğrusu ən əsas səbəbi isə, məhz həmən dövrdə şirkin açıq-aşkar, yəni yayılması idi. Ona görə baxın, görün qardaşlar, Abu Cəhlin və digər müşrik hakimlərinin dövründə nazil olan İslam və onların Lə iləhə illallah kəlməsini deməmələrin əsas səbəbi heç də bugünkü gündə bəzi insanların deyib və İslam'a zid elədikləri əməl deyildir. Onlar o kəlməni demirdilər ona görə ki, onlar o kəlmənin arxasında diyanan mənasını dərk edirdilər. Əgər onlar Əbu Cəhl və onun kimləri əgər Lə iləhə illallah desəydilər, onlar gərək heç bir bütlərdən, heç bir ağacdan yonulanlardan, daşdan yonulanlardan, nə bilim, ox fallarına və nə bilim, o düşər, bu dəyməz məsələlərinə iman gətirməli deyildilər. Onlar bu kəlmənin dalında, arxasında nəyin dayandığını gözəl bilirdilər. Bugün bəzi özünü İslam'a nisbət edən insanlar, hansıla ki, Lə iləhə illə kəlməsi ilə yanaşı, ağaclardan istəyirlər, ölülərdən istəyirlər, qəbirlərdən istəyirlər, daşlardan, qayalardan istəyirlər. Onlar o dövrdə o sözün mənasını bugünkü gündə bir çox özünü İslam'a nisbət edənlərdən qat-qat daha yaxşı bilirdilər. Bugünkü gündə həmən insanlara Lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını soruşanda onlar Allahdan başqa Allah yoxdur deyirlər. Allahdan başqa yaradan yoxdur deyirlər. İlah sözünü ruzu verən, bəzilə deyir ruzu verən deməkdir. Bəzilə deyir gücü qüdrəti olan deməkdir. Bəzilə deyir ki, Allah deməkdir. Bəzilə deyir yaradan deməkdir. Bəzilə deyir öldürən deməkdir. Ancaq Abu Cəhil öz, belə deyək, cahil olmağı ilə yanaşı, amma həmən bu Lə iləh ilə kəlməsinin həqiqi mənasını çox gözəl dərk edirdi. O bilirdi ki, ilah demək təkcə yaradan, öldürən, ruzi verən ayrı-ayrı bu mənalar demək deyil. O bilirdi, ilah bütün bu mənaları özündə əks elətdirməklə yanaşı, ibadətə layiq olan məbud deməkdir. Onu gözəl bilirdi o. Abu Cəhlin də məhz bu kəlməni deməyində inkar olunmasının səbəbi də məhz Allah subhanahu taalanı yeganə haqq ilah qəbul etməməsi idi. Ona görə də qardaşlar, bugünkü gündə bizim avam insanlara, daha çox cahil insanlara, dini bilməyən insanlara bugün namazdan, orucdan öncə Lə iləhə illallah kəlməsini daha doğru, daha dürüst, daha düzgün şəkildə onlara, yəni başa salmağımız gərəkdir. Həmən insanlar məhz əgər öyrənsə, bilsəydilər ki, İslam dinini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu ona vəhy eləyəndə və Peyğəmbər zaman bu İslam dinini təbliğ eləyəndə əsas hədəfləri Lə iləhə illallah kəlməsinin düzgün çatdırılması idi. İnsanlara düzgün başa salınması idi. Yəni ilah deyiləndə bütün həm güc qüvvət, həm ruzi verən, həm öldürən, həm dirildən və həmçinin də ən əsası isə ibadətə layiq olan yeganə məbud olunmasının təbliğ olunması idi. Və bugün bir çox insanlar həqiqətən də Lə iləhə illallah kəlməsini düzgün anlamadıqlarından dolayı Lə iləhə illallah deməklə bir dənə kəlməyə gündə 10 dənə, 20 dənə, bəlkə sayı hesabsız birbaşa Lə iləhə illallahya müxalif olan söz və əməllər edirlər. Həm danışırlar, həm də əməllərində göstərirlər. Və hamımız bilirik ki, İslam'a bir insanın İslam'a girməsi də, İslam'a daxil olması məhz həmən Lə iləhə illallah kəlməsi ilə baş verir. Yəni, bir müşrik, bir kafir, bir xristiyan, bir yahudi, bir bütpərəz, əgər o İslam'a daxil olmaq istəyirsə, ilk öncə Lə iləhə illə kəlməsini tələfiz eləməlidir. Yəni, mücərrəd tələfiz deyil, onun mənasını dərk eləməklə. Yəni, Lə iləhə illə kəlməsi İbn Qeym, İbn Teymiyyə, Şeyx Hüseymin kimi alimlərin dedikləri kimi bir hissədən ibarət deyil, iki hissədən ibarətdir. Yəni, insan Lə iləhə illə kəlməsini deməmişdən öncə onun arxasında dayanan mənalarını dərk eləməyə çalışmalıdır. Yəni, ilk öncə biz deyirik ki, lə ilə, ilah yoxdur. Yəni, lə ilə kəlməsinin iki hissəyə bölünsə, birinci hissəsi inkardır, ikinci hissəsi isə isbatdır. Və bugün bir çoxlarının, yəni, lə ilə ilallasının düzgün tələfiz olunmamasının və düzgün yaşamamasının səbəbi ondadır ki, onlar birinci hissənin, ikinci hissəsinin yerini dəyişiblər. Yəni, əvvələ gətiriblər isbatı, sonuna gəlir nəyi? İnkarı. Amma əslində birinci hansı olmalıdır? İnkar. Çünki insan ən birinci lə iləh deməklə, lə iləh, yəni ilah yoxdur. Yəni, mütləqən ilah yoxdur. Heç yerdə, yəni bütün ilahlar inkar olunur. Yəni, insanın zeyinində, düşüncəsində, tələfüsündə, qəlbində, xəyalında, həyatında, yəni gözünün qarşısında, suda, quruda, nə qəbristanlıqda, dağda, kəsəkdə, nə ilah varsa hamısını inkar eləməlidir. İnkar eləmək də onların tamamilə haqsız bir iddiasını iddia eləməlidir. Yəni, iddia eləməlidir ki, onlar heç biri haqq ilah deyil. Hətta insanlar onları ilah adlandırsalar da belə. Çünki bir insanın ilahı təkcə qəbir ola bilməz. Təkcə Allah deyil, təkcə nə bilim insanın yaşadığı deyil. İlah deyiləndə bəzən ilahı ola bilsin, puludur, duvarı dövlətidir. Əgər bir insan ki, öz varından dövlətindən keçə bilmirsə və var dövlətdən görə Allah subhanahu taalanın şəriətini, onun qoyduğu qaydaların tapdalayırsa, mən sual verim, ilah onun üçün hansıdır, var dövlət yoxsa Allah? Əlbəttə ki, Allah. Bu yerdə əlbəttə ki, onun ilahı onun var dövlətidir. Əgər bir insan öz vəzifəsinə görə, işinə görə Allah subhanahu wa ta'alanın şəriətinin qoyduğu qaydaları həddini aşırsa, istər əmir və qadalanadır, istərsə nəyə halal, nəyə saram eləməkdə. Onun ilahı Allah yoxsa vəzifəsidir? Əlbəttə ki, vəzifəsidir. Ona görə bütün bunların hamısının düzgün başa düşülməməsi lə iləhə illə məsələnin öz kökünə qayıdır. Yəni, həmən insanlar inkardan öncə nə iniblər? İspat eləyiblər. Və insan da əgər, ispat eləyəndə Allahla yanaşı batil məbudları da ispata yönəldəndə, yəni insan Allahla yanaşı hər hansısa bir qəbri, daşı, ağacı, qayanı ispat eləyirsə, mümkün deyil ki, o bir dənə Allahı sağlasın qalandan inkar eləsin. Məhz bu baxımdan da lə ilə kəlməsi ilk öncə nəyə gətirib? İnkarı. İlk öncə insan bütün ilahları inkar eləməlidir. İstər düşüncəsində, fikrində, xəyalında, qəlbində, dilində, həyatında nə ilahlar varsa hamısını inkar eləməlidir. Bütün bunların hamısını inkar edəndən sonra o öz saf şuurunda, saf zihnində, saf gözündə, saf qəlbində, saf dilində bircə dənə Allah Subhanahu Taala'nın ilahlığını qəbul eləməlidir. Və deməlidir illallah, yəni lə ilə illallah. İlk öncə inkar, sonra isə isbat. Və belə bir halda əlbəttə ki, insan bütün ilahları inkar edəndən sonra və yeganə Allah subhanahu taalanın ilahlığını qəbul edəndən sonra əlbəttə ki, ondan sonra nə ilahlar arada çıxacaqsa nə edəcək? İnkar eləyəcək. Ancaq bugünkü də insanlar Allahla yanaşı başqa məbudları da ispat etdiklərindən dolayı onlar bugün qəbirləri, ağacları, qayaları, daşları inkar eləyə bilmirlər. Və deyir, Allahın öz yeri var, qəbrin deyir, öz yeri var. Niyə görür? Çünki o insan Leyla'nın düzgün başa düşməyib. Leyla'nın düzgün anlayan insan qeyri-mümkündür ki, Allahla yanaşı batil məbudları yanaşı qoysun. Yəni, Allah qala-qala, haqq ilah, haqq məbud qala-qala, geçsin qayadan istəsin, ölüdən istəsin, acizdən insansın, daşdan qayadan istəsin. Bax, bu məsələ həqiqi mənada da bizim üçün çox böyük məsuliyyət, çox böyük vəzifədir ki, biz bugün insanlara həmən o lə ilah ilahları düzgün anlamayan insanlara məhz tovfid məsələsini onlara düzgün başa salmağa çalışmalıyıq. Çünki kimlərsə ki, insanları ilk öncə namazdan, orucdan, zəkatdan, həcdən dəvət edirlərsə, əlbəttə ki, onların lə ilah ilallah məsələsinin başa düşməkləri çətin olacaq. Çünki o insan artıq namaz qılandan sonra hətta başqa ağızlardan, qayalardan istəsə də belə özünün səhv yolda olduğunu qəbul edə bilmir. Elə bilir ki, əsas namazdır. Namaz qılıram, qutardı getdi. Get qəbirdən istə, get mirmövsdən istə, beş maldan istə, fərqi yoxdur. Ancaq həmən insana dəvəti namazdan deyil, lə ilah ilallahdan başa salmaq lazımdır ki, həmən insan lə ilah ilallah kəlməsini düzgün anlayandan sonra əlbəttə ki, qalan məbudlar neynəməyəcək, yer verməyəcək. Və dediyimiz kimi, İslam dini həqiqətən də, yəni kamil dindir və İslamın, insanın da İslama girməsindən ilk öncə də məhz həmən lə ilah ilallah kəlməsinin etiqad edib başa düşüb tələffüzü ilk öncə lazımdır. Və insan lə ilallah kəlməsini artıq anlayandan sonra, başa düşəndən sonra və ona zid olan əməllər tərk eləyəndən sonra və onun tələb elədiyi əməlləri yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Və bu əməllərin ilk önündə əlbəttə ki, namaz yanır. Və namaz, qardaşlar, adi ibadətlərdən fərqi ondadır ki, digər ibadətlər, istər oruc, istər həc, istər zəkat, hamısı və digər əməllər hamısı yerdə fərz olunub. Amma yeganə namazdır ki, Allah Subhanahu taala namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə İsra və Mərac hadisəsində 7 saman üzərində fərz edib. Bu da namazın digər ibadətlərdən üstün olduğunu göstərir. Və bugünkü günümüzdə də əlbəttə ki, namazın dəyər verənlər, yəni namazı olduğu dəyəri verənlər çox azdır. Hətta bəziləri namazı işlərinə görə, güclərinə görə belə qılmaq istəməyənlər də var. Vaxtım yoxdur, işim çoxdur və s. deyib namazlarının qılmayanlar da var. Ancaq sahabələrin və tabinlərin və məşhur İslam alimlərinin dediyi rəyə əsaslanaq deyə bilərik ki, bir kəs əgər özünü İslama nisbət edirsə və namazını vaxtında yerinə yetirmirsə, namaz qılmırsa, namaz qılmaqdan boyun qaçırırsa, həmən insanın özünün İslama nisbət eləməsi çox yanlışdır. Hətta məşhur sələf alimlərindən də bu barədə məşhur rəylər var və insanlar əgər özünü bir kəs İslama nisbət edirsə, yəni lə ilah ilah kəlməsini tələffüz edib İslama daxil olubsa, o bilməlidir ki, o artıq Allah subhanahu taala fərz elədiyi gündə 5 namazı yəni yerinə yetirməyə çalışmalıdır. 5 namaz, hər namazın da öz vaxtı-vaxtında insan yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Çünki biz hamımız bilirik ki, namazın düzdür, bilə-bilə inkar eləyən danışmır, o barə məlum məsələdir. Ancaq namazın səhlənkarlıqla tərk eləyənlər barədə isə əhlüsünnə alimlərində 2 dənə əsas, yəni rəy var. Həmən insanın kafir görənlər də var və görməyənlər də var. Ancaq məsələ bugün həmən insana verilən hökmdən getmir. Məsələ bugün danışmaq istədiyiniz məsələ isə məhz həmən insanın özünün halından gedir ki, həmən insan lə ilah ilallah kəlməsini dərk eləyib başa düşəndən sonra və tələffüz edəndən sonra, İslama daxil olundan sonra və digər İslamın əməllərini yerinə yetirməməsi onun üçün çox böyük, yəni xatadır, yanlışdır. Çünki insan əgər lə ilallah kəlməsini deyib İslama daxil olursa, o artıq yəni birbaşa olaraq elə bir əməl göstərməlidir ki, o artıq digər lə ilallah deməyən insanla seçilsin, fərqlənsin. Və biz də əməlləri müqayisə edəndə əlbəttə ki, görürük ki, yəni digər əməllər, istər həc, istər oruc, istər zəkat, ola bilər ki, insan onu edə bilməsin. Yəni insan ömrü boyu müsəlman olsun, tovhid əhli olsun, namaz qılsın, ancaq ola bilər ki, ömrün axına qədər həc eləməyib, imkan olmayı eləməyib. Ola bilər ki, insan ömrü boyu müsəlman kimi yaşadı, zəkat verə bilmədi, yəni kasıb idi. Ola bilər insan ömrü boyu yaşadı, müsəlman kimi yaşadı, ancaq hər hansısa bir xəstəlik ucbatından orucunu tuta bilmədi. Ancaq bu məsələlər namaz üçün mümkün deyil. Ola bilməz ki, insan müsəlman kimi yaşasın, özünü İslam'a nisbət eləsin, tövhid əhliyəm desin, amma namaz qılmasın. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilməz, qardaşlar. Ona görə bugün məhz biz həmən insanın hökmü barədə danışmırıq. Qoy bu məsələləri özü oxusun, öyrənsin, özü özünə qərar versin. Özü özünə hökm versin ki, mücərrəd o kəlməni deyib qırağda dayanmaqla o özünü İslam müsəlmanlara yaxınlaşdırır, yoxsa müsəlman olmayanlara yaxınlaşdırır. Və namaz dediyimiz kimi, İslamın ikinci ən əzəmətli, yəni Leyladan sonra ən əzəmətli rukunu salır və digər rukunları isə oruc, zəkat, həc və bunlar da hamısı insanın bacarığı ilə, gücü ilə, taqəti ilə asılı olan, yəni ibadətlərdir. Və İslam dini dediyimiz kimi, yəni kamil dindir, hər bir məsələni özündə şamil eləyib və İslam dinində də toxunulası məsələlərdən biri də İslam dinində, yəni İslama müxalif olan, yəni özünü İslama nisbət edib, hər hansısa bir etiqadı ilə, hər hansısa bir bidəti ilə, yeniliyi ilə İslama özünü nisbət edən şəxsdir ki, əlbəttə ki, bu cür insanların da özünə qarşı davranma üslubları var. Və çox vaxtı biz bəzi elənçi qardaşlar olur ki, yəni müəyyən bir xatalara yol verirlər və onların bu xatalarını kimsə islah eləməyə çalışmır və yaxud da islah eləməyi belə bacarmır. Əksinə, onların bu xırda əməllərini, yəni hansı ki, islah oluna bilərdi bu əməl, o əməli daha da şişirdib, həmən insana artıq belə az qala İslamdan çıxılma bir dambasına yaxınlaşdırırlar. Amma qardaşlar, bugün bu məsələlər yanlışdır. Hər bir müsəlmanda xata var və biz də müsəlmanlara deyil, həmən şəxslərin elədikləri xataya nifrət eləməliyik. Çünki bir insan əgər mütləqən olaraqsa, tövhid əhlidirsə, namaz qılır, həc edir, ümrə edir, zəkat verirsə, əlbəttə ki, o milyonlarla namaz qılmayandan üstündür. Ancaq hər hansısa bir insanın elədiyi xataya görə, yəni yanlış fəhminə görə, başa düşmədiyinə görə, düzgün anlamadığına görə, bu məsələyə görə o insanı təcrid eləmək, cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaq, ona azmış damması vırıb onu cərgələrdən uzaqlaşdırmaq çox böyük yanlışlıqdır, xatadır. Əlbəttə ki, bir insanın, yəni bir xatasına görə ona nəsihət eləmək, başa salmaq lazımdır və şəriətin qoyduğu qaydalar çərçivəsində ona haqqı yönəltməyə çalışmaq lazımdır. Kimlərsə bilirsə, əgər bir kimsələr bilmirsə, o məsələlərə, yəni onların qaydalarının, üsulları ilə bilmirsə, o insanlara qarışmaq, o məsələlərə qarışmaq, o insanlara yanlış hökmlər verməklə əksinə cəmaatı bir-birinə nə edirlər? Parçalayırlar. Özdə bugün də açıq-aşkar hamımız görürük ki, yəni ibadət eləməyənlər qalıb bir qırağda, ibadət edən tövhid əhli həmən qırağda dayanan cahil barədə bir-birinə nə edirlər? Qırğın dava eləyirlər. Biri ona kafir deyir, biri isə kafir demir. Biri də o ağdır, biri dil qaradır. Amma o qalıb qıraqda öz rəngində qalıb, öz əməlində qalıb, öz çirkabında qalıb, öz batalığında qalıb, öz nə bilim şirkində, küfründə, azğınışında qalıb. O qıraqda qala-qala iki dənə tövhid əhli həmən şəxs barədə aralarında o qədər böyük çaxnaşma edirlər ki, hətta bir-birlərini əl qaldırmaqla yanaşı bir-birindən salamı kəsirlər. Və hər iki tayfa da elə zənn eləyir, ikisi də düz eləyir. Amma mübahisənin səbəbi kim idi? Həmən insan dayanıb qırağda, o bunlara gülərək tamaşa edir. Deyir, bu dizsin İslam. Güyə iki nəfərdən biri ona İslamın başı salacaqdı. Biri isə onun İslamdan qıraq olduğunu ispat edəcəkdi. İkisi qalıb bir qırağda boğuşmaqla, dalaşmaqla, digər cahil isə qalıb qırağda bunların halına baxır. Və bugün qardaşlar, həmən insanlar, o məsələyə qoşulan qardaşlar Əgər onlar o məsələlərin təhlilinə getsələr, araşdırmasına getsələr, dərinliyinə getsələr, onlar bilərlərdi ki, başa düşərdilər ki, onların danışdıqları İslamda heç hasan məsələ deyil. Onların danışdıqları iman və küfür məsələsidir. Hansı ki, bu məsələ tarix boyu İslam alimi arasında daimən, yəni onların bəzi bəndləri barəsində, onların tətbiqi barədə daimən İslam alimi arasında ixtilaflar olub. Ancaq bugün o ixtilaflar o alimləri bir-birindən arxa çöndərməyə vadar eləməyib. Onları bir-birindən salamı kəsməyə vadar eləməyib. Əksinə, qardaşlar, İmam Şafii rəhməhullah hər dəfə müxaliflərlə mübahisə edəndə düzdür, fikri məsələdə. Çünki əqidələr eyni idi. Fikri məsələdə mübahisə edəndən sonra İmam Şafii görərdi ki, onun mübahisə elədiyi üzün çöndərib gedir. Və arxadan gələrdi, əlini tutardı, sıxardı və deyərdi ki, ey qardaşım, Allah subhanahu wa ta'alanın şəriətində haqqı axtarmağımız bizi bir-birimizi arxa çöndərməyə vadar etməlidir. Çünki onların mübahisədə səbəbləri haqqın izhar olunması idi. Gedək filankəsi bağlamaq deyildi. Filankəsi baltalayaq demək deyildi. Filankəsin ağzını yumaq deyildi. Haqqın izhar olunması ancaq və ancaq Quran və sünnə ilə olur. Ağız bağlamaqla, balta vurmaqla olmur. Və bugünkü günümüzdə də bu məsələlər biz qardaşlar arasında demək olar ki, artıq çox böyük, soyuq bir çəpərdən hasar çəkib. O qədər məsafələr soyuyub ki, artıq qardaşlar belə biri-birilərini görəndə üzlərin çöndərlər, yerə baxır, göyə baxır, deyir, hər şey görmədən deyir, qardaşı görməyir. Bu hamısı qardaşlar, İslamın qoyduğu təmələ ziddir, İslamın qoyduğu qaydalara ziddir. Yəni, təkcə məscidlərdə zahirən topuq topuqa deyil, bir-birimizi gördüyümüzdə də qəlbər-qəlbərə yaxın olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v hədislərində buyurardı ki, cərgələrə diyanan vaxtı topuğunuzu çiyinləriniz bir-birinə birləşdirin və şeytanlara deyir, mazal qoymayın. Hətta bugün o dərəcəyə çatıb ki, hətta bəzi qardaşlarını belə görmək istəmədənin dolayı öz məscidlərini dəyişiblər. Bu məscidlər gedib başqa məscidə tək o həmən adamları görməsin. Bunlar hamısı qardaşlar, zəlalətdən başqa bir şey deyil. Bu məsələ haqqı aparmır, doğruyu aparmır, xeyri aparmır. Bu məsələlər qardaşları bir-birinlə soyuqçuluğa, düşmənçiliyə aparır. Axı hamımız, hər ikimiz, hər iki tərəf lə ilahlığa insanları çağırırıq. Hər ikimizin əsas hədəfi insanlara lə ilah ilahların düzgün təbliğatıdır, düzgün çatdırılmasıdır. Ancaq bu cür əməllər eləmək, bir-birimizi arxa çöndərmək, bir-birimizə qeybətlər eləmək, nəmamlıq eləmək bizi o dərəcəyə çatdırır ki, artıq qəlblər demək olar ki, çayın içində qəmbər daşın üçünü mamur bağlamış daşlara bənziyir. Nə qədər qardaşların qeybətini eləmək olar, nə qədər nəmamlıq eləmək olar, nə qədər böhtanlar atmaq olar, nə qədər iftiralar atmaq olar. Məgər bunlar kifayət deyil? Bunlar kifayət deyilmi ki, son 2-3 ildə demək olar ki, dəvət qabağa getmək və əksinə arxaya gedib? Bunlar kifayət deyilmi ki, nə qədər qardaşlar bir-birlərinə üz söndəriblər, bir-birlərinə salamı kəsiblər? Əlbəttə ki, bu çox böyük bir xatadır, çox böyük yanlışlıqdır. Əgər hamımız İslam dininin kamil bir din olduğunu iddia ediriksə, əlbəttə ki, hər bir məsələmizdə Quran və sünnəyə yönətməliyik. Və Quran və sünnəni, qardaşlar, başa düşdüyümüz səviyyədə deyil, alimlərin başa düşdüyü çərçivələr, qaydalar dairəsində Quran və sünnəni öyrənməliyik. Hər bir ayəni, hər bir hədisi ilk öncə məhz həmən qaydalara əz eləməliyik. Əgər alimlərin qoyduqları qaydalara üst-üstə gəlirsə, biz onu yaymalıyıq, bildirməliyik. Bugün nə qədər çox qardaşlar var ki, Allah şükürlər olsun ki, şəriət öyrənirlər, ərəb dili öyrənirlər, İslam dini öyrənməyə çalışırlar. Ancaq unudurlar ki, insan ərəb dili öyrənməsi heç onun şəriət alimi olması demək deyil. Əgər hər bir ərəb dilini bilən, İslam alimi adını alsaydı, onda gələ dünyada 100 milyondan yuxarı ərəblər hamısı gələ alim olsun. Çünki hamısı ərəblərdir. Ancaq onların 100 milyonlarla ərəblərin içində barmaqla sayılası qədər alimlərimiz var. Deməli, ərəb dili bilmək heç də İslam bilmək demək deyil. İnsan ərəb dili öyrənirsə, ilk öncə o hədəfini Quran və sünnənin yayılmasına yönətməlidir. Ərəb dili öyrənmək qardaşlar arası fitnə fəsada yol açmalı deyil. Bir şey oxuyub, tərcübə eləyib insanlara yanlış çatdırmaq demək deyil. Əgər məsələ bu cür olsaydı, onda İslamda bir dənə məsələ barədə, fikri məsələ barədə, acə götürək, coraba məhz çəkmək barədə. Fikri öyrənənlər bilir ki, bu barədə 70-dən çox yuxarı rəy var. Hətta 4 məhzəbin arasında 12-dən yuxarı rəy var, 4 məhzəb arasında. Əgər biz də, bizdən öncəkilər də, əgər ixtilafları insanlara çatdırsaydılar, bugün qardaşların çoxu nasqilərə məhz çəkməzdi. Niyə görə? Çünki hərə bir rəyin dalınca gedərdi. Hərə bir alimin dalınca gedərdi. Artıq baxardın ki, bir meçiddə 10 dənə namaz qılan varsa, onun 5-i namaz qılmağa nasqə məhz görür, 5-i görmür. Deməli, o 5-i digər 5-in dalında namaz qılmalıdır. Niyə görə? Çünki nasqə çəkilən məhz dəstəmazı səhih eləmir digərlərin rəyinə görə. Gör, hara aparıb çıxarardı. Ona görə, qardaşlar, hər birimiz İslamı Quran və sünnə işığında, Quran və sünnə müvafiq olaraq və alimlərin qoyduğu qayda və çərçivəyə müvafiq olaraq öyrənməliyik və onu da Quran və sünnə müvafiq olaraq insanlara təbliğ eləməliyik və həyatımıza da Quran və sünnə uyğun yaşamağa çalışmalıyıq ki, çünki digər insanlar bizdən baxıb örnək götürsünlər. Düzdür, qardaşlar, bu məsələlər yəni barədə danışmaq yəni çox olar. Sadəcə xırda bir xatırlatma idi və Allah Subhanahu dua eləyir ki, Allah Subhanahu taala bizi Quran və sünnəyə ittiba eləyən, haqqa ittiba eləyən qullarından eləsin. Allah Subhanahu bizi azan qullarından eləməsin. Allah Subhanahu taala bizi müasir sələf alimlərinin haqq sözlərinə, haqq təbliğatının ittiba eləmə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah Subhanahu bizi qardaşlarımız arasında islah eləsin. Bir-birimizin qəlbimizdən bir-birimizə qarşı olan kini, küdrəti yığışdırsın. Allah Subhanahu da bizə üzgüləri üzlə bir-birimizi qarşılama müvəffəq eləsin. Və qəlbimizdə kimin kimə qarşı kini, həsədi varsa Allah Subhanahu onu qəlbimizdən götürsün. Allah Subhanahu bizim qardaşlarımızı bir-birinə mehriban eləsin. Qardaşlarımızın arasında nəmmamlar, fitnəkarlar varsa Allah Subhanahu onları ifşa eləsin, onları bəyan eləsin. O fasikləri, o nəmmamları, o fitnə yayanlar Allah Subhanahu taala ifşa eləsin. Qardaşlar xəbərdar olsun, onların fitnələrinə, nəmmamlarına uymasınlar. Və sonda yenə də qardaşımızı, yəni təbrik edirik. Və Allah Subhanahu ve Teala qardaşımızın bu evliliyini xeyli bərəkətli eləsin və onlara salih övladlar nəsib eləsin. Hansı ki onlar da Allah üçün öyrənəcəklər, öyrədəcəklər və Allah üçün dini yəni yaşadacaqlar və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.